u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u današnjoj emisiji serijala Dokaz stvaranja. Govorit ćemo o nekim istraživanjima vezano za temu psihijatrije i čovjekovog odnosa prema životu i svemu onome što možemo da vidimo danas u svetu, a što možda na najlepši način i na najbolji način oslikava koliko se čovjek odvoji od nekih principa i koliko sve ono što pokušava u ovom svetu da uradi vodi ka nečemu što bi mogli da nazovemo njegova propast i samim tim propast celog čovečanstva. Jer postoji ona priča o tri čoveka koja su se vozila u čamcu i onda oni su u čamcu na jednom dubokom jezeru i onda jedan od njih počne da kopa rupu ispod svog sedišta, a ova druga dvojica ga pitaju: šta to radiš? I onda on odgovara: šta vas briga šta radim, ja kopam ispod mog sedišta, dakle nemojte da mi se mešate. I to je koncept koji dominira u savremenom svetu, da svako ima pravo da radi šta hoće dok nekog drugog fizički ne ugrožava. Međutim, tanka je granica koja govori o tome gde mi naše bližnje fizički ugrožavamo. Ono što možemo da vidimo jeste da svaki onaj koji živi u grehu ugrožava ljude oko sebe. A posledica prihvatanja koncepta da ljudi postanu bogovi jeste izazvala da danas čovečanstvo propada, i to je ono obećanje koje je ljudima dato na početku, da će postati kao bogovi. To je to lažno obećanje, i postoje mnogi primjeri u savremenom svetu koji pokazuju tu težnju koju ljudi imaju da postanu bogovi. U medicinskoj praksi postoje slučajevi i u ličnom iskustvu koji pokazuju da već mala deca imaju težnju za tako nečim. Tako postoji primjer jednog dečaka koji je od tate tražio da ode na mesec, zato što ovaj dečak je imao 3 godine i kada je sa svojim roditeljima sedeo na terasi, pala je noć, video je veliki mesec na nebu u vreme kada je mesec veoma blizu planeti Zemlji, bio je pun mesec i zaista je izgledao veliki i predivan, i ovaj dečak je hteo da ga tata prebaci na tu planetu koja je tako lepo izgledala. Međutim, otac mu je naravno rekao da ne može tamo da ga odvede zato što je mesec veoma daleko. Međutim, on je bio toliko uporan i potpuno je ignorisao očevu bespomoćnost da mu pomogne u tom slučaju. On je navikao da mu roditelji ugađaju i kada je otac već postao dostan sa objašnjavanjima da tako nešto ne može da izvede, ovaj dečak je počeo da plače i kazao je: tata, ti ne pokušavaš da mi pomogneš, da me prebaciš na mesec. I onda je tražio od mame da mu mama pomogne tako što će doneti sto, a na njega će staviti jedan drugi sto, pa onda stolice, i kaže tako ćemo, kaže ovaj dečak je rekao, znači da postoji način kako može da se dođe do meseca, tako što ćemo staviti veći sto, pa na njega malo manji sto, pa onda jednu drugu stolicu, drugu, treću, četvrtu i tako dalje. I to je bio metod i način kako je ovaj dečak htio da dođe na mesec. Činjenica je da ovo što ovaj mali dečak je hteo jeste težnje mnogih ljudi u savremenom svetu. Posljedice toga su dramatične vezano za ono što se odvija u čovekovom organizmu. Jedan drugi primjer je u medicinskoj praksi primjer jedne devojke koja je bila studentkinja na višoj godini jednog fakulteta i ona se našla te godine na listi mogućeg predsjednika studenta godine na tom univerzitetu. Ona je to žela još od vremena dok je bila na prvoj godini, dok je bila brucoš. Ona je žela da bude predsjednik studenta na univerzitetu na kojem je studirala i ona je uživala što je mogla da vidi svoje ime na toj listi kandidata potencijalnih predsjednika. Međutim, toliko je zbog toga bila uzbuđena da je primetila da njena koncentracija polako opada. Sama pomisao da bi mogla da bude izbrisana sa liste kandidata nakon toliko dugih godina čekanja izazvala je kod nje osjećaj teskobe, zatim panike, i ono što je ona mogla da osjeti jeste da je njena sposobnost da se koncentriše na učenje veoma opala. I posle izvesnog vremena ova devojka je otišla u školsku ambulantu i kada je došla tamo možemo da vidimo na osnovu izveštaja da ona je mogla da govori, ali je govorila reči koje ona sama nije mogla da razume. To je jedan oblik ludila i ono što je činjenica jeste da iz dana u dan povećavala se teskoba kod nje, što joj je onemogućavalo da uči i da sprema ispite. Ona je bila uverena da nešto nije u redu sa njenim telom i da je pitanje neko telesno oštećenje. Međutim, lekar je kazao da treba više da se opušta i da ne razmišlja o nekim težnjama kao što su težnje da ode na mesec. Kada se vratila kući, otišla kod drugog lekara i oni su ponovno izvršili detaljna istraživanja i ustanovili su da ova devojka boluje od jedne bolesti, odnosno da simptomi koje ona ima su takozvani somatski konverzijski simptomi, su simptomi koje imaju mnogi ljudi danas na planeti Zemlje, a u pitanju su simptomi koji ukazuju da osoba je nesposobna da čita zato što, znači ne može da čita zato što je došlo do duševne uznemirenosti i teskobe. Ova devojka je počela se povlači u sebe i jednostavno nije bila u stanju da čita. Dakle, istraživanja pokazuju da duševna uzbuđenja kod ljudi koja nastaju zbog čovjekovih želja da se popne na mesec, da postane Bog ili da postane, dakle, da ima nadmoćnost u odnosu na ljude u svom okruženju, je, dakle, veoma česta i izaziva, dakle, to duševno uzbuđenje kod ljudi. Jedan poznati psihijatar, dr. Alfred Adler, je tvrdio da većina savremenih nervnih i emocionalnih poremećaja dolazi zbog težnje za moći. Znači, zbog čovjekove težnje za moć. Zbog toga što je savremeni čovjek, kao što možemo vidimo, ima veliku želju da se svakoga dana takmiči sa drugim ljudima za dosizanje ozemaljskih ciljeva. Posljedica toga je da je njegov svakodnevni dan ispunjen promašajima, razočarenjima, nemirom, raznim oblicima nezadovoljstva. Dakle, vidimo da taj koncept, stari koncept, jako loše funkcioniše. Dakle, savjet koji je dao ovaj psihijatar jeste onaj savjet koji možemo da čitamo u Svetom pismu, a to je da kada sljedeći put ostite umor zbog toga što ste učestvovali u ovoj životnoj trci koja je veoma gruba i okrutna, u ovoj životnoj trci koju je uspostavio čovjekov neprijatelj, potrebno je da, dakle, kada čovjek osjeti umor, potrebno je da stane i da analizira događaje i razgovor iz prethodnih nekoliko sati, i rezultat će biti u 99% slučajeva da se čovjek neprijatno osjeća zato što je neko ispumpao, kako to psihijatri kažu, ispumpao vazduh iz jednog naduvanog balona koji se zove ja. Dakle, čovjek trpi zbog grubog postupka, zbog duševnog umora, zbog iscrpljenosti, zbog bolesti, ne zbog posla koji radi, već u najvećem broju slučaja zbog toga što svesno ili nesvesno pokuša da dokaže i sebi i ljudima u svom okruženju da su njegove ideje najbolje, da je njegova nauka najčišća, da je njegov grad najlepši, da je klub za koji navija najbolji, da je njegova država najznačajnija i da jedino njegova shvatanja će moći da spasu svet od propasti. U svakom slučaju, savremeni čovjek će se svađati i uznemiravati zbog toga da bi zaštitio svoj stav i svoju stranu sve dok ne poplavi, dok se ne razboli. A činjenica je da takvim ponašanjem će doći do bolesti i do velikih poremećaja u čovjekovom organizmu. Pitanje je, dakle, dana kada će bukvalno da izgori osigurač u čovjekovom mozgu zbog takvog načina dokazivanja i pokušavanja da se postane Bog u ovome svetu, jer svet će propasti ukoliko se neko, kao što smo mi, skloni sa lice zemlje. Zato je potrebno da, kako mnogi ljudi smatraju i misle, da ideje koje mi promovišemo su ideje koje treba drugi da slede. Jedan drugi primjer u medicinskoj praksi jeste jednog mladića koji je došao kod lekara zato što imao krvarenje u oku. Ovog mladića niko nije udario. Problem je bio što mu je pukla krvna žila u oku zato što mu se previše podigao krvni pritisak dok je svirao visoke note na svojoj trubi. Dakle, veoma je žalosno što možemo da vidimo da je savremeni čovjek proklet upravo zbog svog poriva da se stalno takmiči i nadmeće sa drugima da bude bolji u stvarima koje promoviše ovaj svet. U takvoj jednoj trci čovjek ne samo da dovodi sebe u opasnost, nego možemo da vidimo da dovodi i druge ljude u opasnost. Tako da jedan lekar je savremene ljude uporedio sa trkačim automobilima, dakle trkačkim automobilima koji su izlupani, oguljeni, oštećeni. Dakle, to je slika savremenog čovjeka. Čovjek koji je izlupan, oštećen, ali on je izlupan i oštećen zato što je polupao i oštetio i druge ljude. A uzrok svog tog oštećenja jeste životna trka, dakle za prestiž. Ono što možemo da čitamo u Svetom pismu jesu brojne poruke. Poruke koje danas koristi sve veći broj lekara. Ja ću ih citirati u jednom savremenom prevodu. Reči Svetog pisma kažu, citiram: ne težite za preteranim idejama ili važnošću, već nastojte da zdravo procenite svoje sposobnosti. Neka vaša ljubav bude savršeno iskrena, dopustite jedan drugome da uživa u časti koju mu izražavate. Ne težite za uzvišenim mestima, već se dobrovoljno prilagodite poniznim situacijama. Nemojte postati mudri u sopstvenim očima. Ne težite da budete učitelji za brojne stvari. Molim vas, zapamtite da ćemo mi učitelji biti mereni mnogo oštrim merama. Živite zajedno u skladu, živite zajedno u ljubavi, kao da svi imate jedan um i jedan duh. Nemojte činiti nešto iz motiva rivalstva ili lične taštine, već u poniznosti mislite više o drugome nego o sebi. Činjenica je, kada analiziramo život Isusa Hrista i njegovih učenika, možemo da vidimo da Isusovi učenici su u početku imali za glavni cilj da dođu do vlasti i do prestiža u novom carstvu koje će Isus osnovati, kako su oni to zamišljali svojim glavima. Možemo da čitamo da Isus, kada je razgovarao sa farisejima, izgovorio one čuvene reči, citiram: on govori svojim učenicima farisejima i kaže: sve što čine, čine to da bi ih ljudi videli. Zato raširuju svoje zapise i produbljuju svoje rese. Vole pročelje na gozbama, prva mesta u sinagogama, da ih pozdravljaju na javnim mestima i da ih ljudi nazivaju rabi, što znači veliki. Ne dopustite da vas nazivaju rabi ili veliki, jer imate samo jednog rabija, odnosno vođu, a svi ste braća. Također ne dopustite da vas nazivaju vođama, jer imate samo jednog vođu, Hrista. Ko je najveći među vama, neka vam bude sluga. Ko se uzvisi, bit će ponižen, a ko se ponizi, bit će uzvišen, kaže Isus. Dakle, možemo da vidimo da ono što Isus Hristos učio je potpuno suprotno savremenoj svjetskoj filozofiji. Dakle, Isus nas jasno opominje i upozorava da ne težimo da budemo bogovi u ovom svetu. Naravno, njegov savjet nam ne daje izgovore da budemo lenji, već nas podstiče da steknemo pravilne motive i da na koristan način usmjerimo, dakle, trošenje energije koju imamo. Ako bismo na savremeni jezik preveli ono što Isus kazao, on je kazao da ne treba da žudimo da postanemo glavni u društvu ili kandidati na listi za predsjednika. Isus kaže da ne treba da gubimo san zato što čekamo da nas izaberu za najljepšeg čovjeka ili ženu, da ne treba da se trudimo da postanemo vođa u razredu, u školi ili u nekom odboru ili bilo gde drugde. Ono što Bog kaže jeste da je najveći onaj koji služi svojim bližnjima, onaj koji drugima čini dobro, onaj koji od drugih ljudi stvara prijatelje sebi. Kao što je rekao jednom prilikom bivši američki predsjednik Lincoln kada se kandidovao za predsjednika, on je o svom protikandidatu govorio sve najlepše, a o onda je kazao zašto smatra da bi ipak birači trebali za njega da glasaju, da je on bolji u nekim drugim stvarima, a da je njegov protivkandidat dobar u nekim drugim stvarima. Onda su ga iz njegovog tabora upozoravali da previše lepo govori o svom protivkandidatu i da to nije dobro, da to nije u interesu kampanje. A onda je on kazao na čuvene reči: ja uništavam svoje neprijatelje tako što ih zadobijam za prijatelje. Dakle, ako se vratimo na medicinske istraživanja, možda bi neko postavio pitanje zašto bi čovjek koji se trudi da ima najbolje rezultate imao posljedice u svom telu i umu, dok drugi koji također naporno radi, ali se ne takmiči da bude prvi u radu i u poslu, pred drugim ljudima da ne bude prvi, zašto takvi ljudi nemaju tih duševnih problema. Dakle, činjenica je da onaj koji teži za nedostiživim uspehom i za prestižom, u stvari sebi kopa kanal kojim bi želeo da usmeri tuđu pažnju na sebe. Dakle, takav čovjek vodi život, dakle, egocentričan život iz kojeg ne izlazi, dakle, korisna energija za druge ljude, a posljedica toga će biti bolest. Dakle, čovjek koji svoju energiju ne usmerava na dobrobit bližnjih, taj čovjek neminovno mora da se razboli. Dakle, takav čovjek će biti zatrovan svojim, bit će zatrovan otrovima koje proizvodi njegov vlastiti organizam. Dakle, činjenica je da biblijska poruka jeste poruka koju nam Tvorac daje, da treba da se prilagodimo na ponizan način i da služimo svojim bližnjima, i uskoro ćemo vidjeti kako drugi ljudi koji se nalaze oko nas preduzimaju potrebna prilagođavanja prema čovjeku koji se na takav način postavi, i posljedice će biti veoma povoljni za čovjeka. Dakle, čovjek koji živi u skladu sa Božjim zapovjestima, sačuvan je od mnogih telesnih i duhovnih povreda, kako kaže u Svetom pismu, koji tvoj zakon ljube, veliki mir uživaju, kaže psalmista. Ništa se oni ne spotiču. Dakle, on ništa se čovjek ne spotiče koji živi u skladu sa Božjim zapovjestima. Sa Božjim zapovjestima. Dakle, možemo da vidimo da u stvarnom svetu se svako suočao sa razočarenjima, ali vidimo da je biblijski koncept da religiozan čovjek, biblijski religiozan čovjek, nikada ne bi trebao da bude razočaran. Ne postoji razlog da on bude razočaran. Dakle, tako piše u Svetom pismu. I to je zaista praksa pokazala. Jedan čovjek koji je također upisan u medicinskoj praksi kao neko ko je izgovorio i doživio važne stvari za medicinsku nauku, jeste jedan predsjednik jednog fakulteta koji je kazao, koji je imao veliki, koji se u životu susretao s raznim problemima i sa studentima i sa kolegama. Dakle, on je bio u jednom američkom koleđu, predsjednik koleđa, i on kaže, kad god nađe neka nevolja, on kaže: sve je u savršenom redu, verovatno je Bog poslao nevolju da me održi poniznim. Dakle, nevolja dolazi da bi čovjeka vratila na pravi put. Također, možemo da vidimo primjer, još jedan primjer jedne primjer u medicinskoj praksi, kada je jedna mlada žena želela da se upiše na fakultet, to je bilo dopisnim putem, i ona je u upitniku koji je trebalo popuni je stajalo da li ste sposobni da budete vođa. Ova devojka je bila vrlo savjezna i odgovorila je da sam ne. Dakle, smatrali sebe da nije sposobno da bude vođa. I bilo je teško što je to morala da napiše, ali napisala je po svojoj savjesti i posljednjstvo vremena primala je službeno pismo koje je glasilo, citiram, proučavanje molbi za prijem na univerzitet i upitnika ustanovljuje da će ove godine naš fakultet imati 1452 potencijalne vođe. Prema tome primamo vas jer smatramo potrebnim da takve vođe imaju bar jednog sledbenika. Dakle, od svih skoro 1500 upisanih studenta, samo je jedan napisao da ne želi da bude vođa. Dakle, zaista živimo u vremenu kada bi kada bi svi želili da budu vođe i posljedice toga su velike bolesti i fizičke i duševne. Sjetimo se Isusovih reči koje je kazao, blago krotkima će naslediti zemlju. Dakle, vrlo je bitno da vidimo da sve veći broj psihijatara i lekara podstiče svoje pacijente da se drže onog zlatnog ljubijskog pravila koje kaže ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Ono što možemo da vidimo jeste da mnogi psihijatri sa svim svojim dobrim osobinama, kao i ovaj doktor Adler koga sam citirao, pravio je grešku tome što se što je ukazivao na čovjeku pogrešnu težnju, na čovjekov poriv da bude vladar, da vlada, želja za moći. Sa druge strane, Freud je usređivao svoju pažnju na jedan drugi simptom, čovjekov kod mnogih ljudi snažan požudni i seksualni poriv. Međutim, problem i sa Adlerom i sa Freudom je bio tome što su se oni bavili samo, dakle, simptomima, a umjesto da su se usmerili na uzrok. Dakle, činjenica je da kada čovjek umire od meningitisa, na primjer, malo će mu pomoći lečenje simptoma glavobolje sa nekoliko tableta, ukoliko se ne napadne, dakle, sama infekcija. Dakle, ono na šta Biblija usmerava, ona usmerava terapiju na uzrok simptoma, dakle na čovjekovu telesnu narav. Dakle, to je vrlo bitno. Biblija kaže da oni koji pripadaju Isusu Hristu razapili su svoje telo sa njegovim strastima i požnjima. Dakle, umjesto skupih i čestih posjeta psihijatru, Bog nas poziva da dođemo do krsta i da razapnemo uzrok naših nevolja. Dakle, trebamo da odbacimo uzrok naših nevolja. I možda to najlepše rečeno u rečima Svetoga pisma koji izgovori apostol Pavle, koji kaže, sa Hristosom razapet na krst, živim, ali ne više ja, nego Hristos živi u meni. Dakle, kada prihvatimo biblijske principe, možemo da vidimo da možemo da iskusimo obećanja koje je Bog dao, a to je da nećemo bolovati od nijedne bolesti i da nećemo imati nijedan problem i nijedno razočarenje u ovom životu. To je veliko obećanje koje je Bog dao, a savremena medicina i nauka to nedvosmisleno potvrđuju. Dakle, čitamo Sveto pismo, živimo u skladu sa tim principima da bismo danas bili srećni i uspješni na putima svojim, kako je to Isus, kako je to Bog kazao Isusu Navinu, da bismo danas bili srećni i uspješni u svom životu i da bismo bili živi. I zaista neka nam Gospod u tome pomogne. Za one koji žele više informacije o povezivanju nauke i religije, mogu da posete web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.eu. Do sledeće emisije, sve vas srdačno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović, prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.